Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să vizionați emisiunea Jurnal de Credință pentru a-i cunoaște pe invitații mei. Vin din localitatea Ile Caragiale, județul Dâmbovița și sunt prieteni de 40 de ani. Numele lor, Costel Micuță și Pavel Marin. Bine ați venit la Jurnal de Credință!
Bine v-am găsit!
Cred că trebuie să fie deosebit de frumos să ai un prieten 40 de ani, cred că ați traversat diverse momente în acești 40 de ani și o parte dintre aceste momente le veți aduce în prim plan și în emisiunea Jurnal de Credință. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți aici, așadar cum e să ai un prieten pe o perioadă așa de îndelungată, 40 de ani?
Vă dați seama că e un lucru extraordinar. Bineînțeles că eu îl consider un prieten cu care am împărțit și bune și rele, dar niciodată n-am avut în mintea mea sau în gândul meu ideea de trădare în prietenia noastră, să spun așa.
Erați copii, probabil, când v-ați cunoscut și v-ați împrietenit.
Da, de mici copii.
De mici
am copilărit împreună.
Așadar, așa cum ați spus, ați făcut și bune și rele, și prostioare, și lucruri mărețe. Cum ați descrie anii aceștia ai copilăriei? Din perspectiva copilului care face de toate și apoi adolescentului și tânărului.
Vreau să vă spun că el era copilul, să spun așa, și chiar și adult, când am fost adulți, în perioada la care niciodată, oriunde ne aflam, nu era frumos fără el.
De ce? Ce avea așa de special?
Nu știu, avea ceva special, mai ales în perioada adolescenței, dacă exista o petrecere,
orice, o sindrofie din asta,
dacă
așa
nu era el, era totul fără sens.
Aveți același simțăminte?
Sigur că da.
Da, vă leagă multe amintiri.
Da, multe amintiri ne leagă.
Cum era așa pe la petreceri, când le petreceați împreună? Erau frumoase sau mai zgomotoase? Așa, făceați ce anume?
Vă spun că erau frumoase dacă într-adevăr erau el. Și nu numai eu aveam sentimentul acesta. Oricine, unde eram invitați, prima invitație care era primită, era primită de către Pavel.
De către Pavel.
Da.
Îmi dau seama că s-au legat acolo ițe și, știu eu, simțăminte care de 40 de ani sunt acolo și nimic nu le poate dobori. Iată, astăzi sunteți împreună la emisiune pentru a da o mărturie de credință, pentru că Jurnal de Credință, ceea ce gestionează și pune în valoare, este credința oamenilor.
Așa.
Acum 40 de ani știați despre Dumnezeu sau ce știați despre Dumnezeu? Pentru că astăzi sunteți doi slujitori ai Evangheliei, doi oameni care în localitatea dumneavoastră faceți lucruri mari și emisiunea aceasta este în două părți, pentru că săptămâna viitoare vom vedea acele lucruri extraordinare pe care le faceți în localitatea de unde veniți. Însă dacă dăm așa firul poveștii în spate, ce putem spune despre Pavel și Costel prin unghiul acesta al credinței?
Vă dați seama că nu am fost născut într-o familie creștină și am avut, să spun așa, practic perioada de adolescent în care am avut, să spun așa, necazul în care unul din părinți a decedat, mama mea, la vârsta de 14 ani. Și vă dați seama că chiar atunci când aveam mai multă nevoie, eu am rămas practic mai libertin și toate petrecerile și toate chindiile care se făceau erau la mine, pentru că tatăl meu se recăsătorise și practic rămăsesem singur. Și știți proverbul, când nu e pisica acasă,
da,
atunci
joacă.
Da.
Deci, da, erați popular. Cred că toată lumea se raporta ca la Costel, care este vesel și de petreceri. Îmi imaginez eu așa.
Da, eram genul de om care îmi plăcea foarte mult petrecerile. Probabil că din cauza asta toți mă contactau, și pe mine și pe el. El, vă spun că el era pionul principal în orice întâlnire și în orice, pentru că avea el așa.
Dar sunteți așa de liniștit că nici nu pot imagina ce înseamnă pionul principal, adică, sau pot să-mi imaginez ce înseamnă pionul principal într-o petrecere, adică glume, nu?
Da.
Atmosfera.
Deci el era atmosfera, el era totul.
Era showman-ul.
Da. Acum, probabil că nu arată genul de om.
Au trecut ani, dar mai ales
problemele
de sănătate despre care ne veți vorbi. Toate și-au pus o amprentă, dar mai ales poate și, știu eu, întoarcerea aceasta la Dumnezeu creează în noi atitudini foarte diferite de atitudinile pe care le cultivam înainte. Așadar, întorcându-ne la perioada aceasta a libertății în adolescență, cum v-ați descrie așa ca tânăr? Unul tipic, adică faptul că se duce și la o petrecere odată la o lună, nu-i mare știre de presă. Însă dacă începe să consume alcool, dacă începe să facă rele...
Am avut și perioada în care...
Dacă mai cade, adică și oamenii nu prea să uită așa, mai ales într-un sat mic, într-un localitate mică, ia uite ce a ajuns, i-a murit mama, nu are cine să-l mai controleze. Ați trecut, puteți să-mi vorbiți puțin de perioada aceea?
Nu știu ce aș putea să vă spun în legătură cu viața mea de dinainte, până să-L cunosc pe Dumnezeu, pentru că nu era una tocmai roz. Practic, nici n-aș putea să compar viața mea de dinainte.
Exact, prin comparație, nu neapărat punctual. Prin comparație, cum e o viață trăită fără Dumnezeu, într-un păcat pe care îl asumați public astăzi, și viața pe care o trăiți astăzi este foarte diferită? În ce sens este diferită?
Este cu totul diferită. Pentru că toate lucrurile pe care cândva le priveam lucruri a fi de valoare, cu care probabil mă mândream, acum nu pot să le privesc decât lucruri groaznice. Și lucruri care acum nu știu, le privesc sub altă formă, foarte diferit.
Foarte diferit. Categoric, toată perioada aceea totuși face parte din viața dumneavoastră. Și la un moment dat s-a întâmplat ceva, cel puțin cu domnul Pavel. Petreceri, prietenia,
da.
Tinerețea, frumusețe și ceva n-a mai funcționat în sănătatea dumneavoastră. Ce s-a întâmplat?
Da, la mine e mai trist în povestea mea. Am luat sfârșit până aici și am o veste tristă pe care mi-a adus-o în fula pescuit și de acolo pe la 12 ziua mi s-au umflat picioarele. De acolo am mers acasă, m-am dus imediat la doctor și s-a avut o veste foarte proastă că probleme cu rinichi. De acolo m-a dus direct la nefrologie. La nefrologie mi-a spus doctorul de acolo că am foarte mari probleme cu rinichi și că sunt stafidis pur și simplu și că o să trebuiască să fac dializă. Da. După ce...
Câți ani aveați? Acum cât timp s-a întâmplat asta?
Aveam 30 de ani.
30 de ani. Și acum, deci cam în timp cam cât?
15 ani.
Acum 15 ani. Acum 15 ani. La 30 de ani, de fapt, la orice vârstă primește acest diagnostic.
Da.
Este teribil. V-ați internat?
M-am internat la spital în nefrologie și acolo am cunoscut pe Dumnezeu.
Cum?
O grupă de misionari veneau sâmbăta și veneam și îmi spunea din Sfânta Scriptură despre Dumnezeu, îmi vorbea cu dragoste, cu iubire, venea la mine, mă lua și mă ducea la biserică, la Betania.
La Betania.
Da.
Era sub tratament, v-au făcut operație până la urmă la rinichi, v-au trecut pe dializă?
Da. M-a trecut pe dializă. Am fistulă la mână. Am făcut 2 ani și jumătate de dializă, ceea ce mă simțeam foarte rău. Foarte rău, pot să spun că nu doresc la nimeni să treacă prin așa ceva. Mă simțeam foarte slăbit, nu mâncam, făceam tensiune. Viața mea a luat o trăsătură de la foarte mare.
De la omul petrecăresc care dădea tonul petrecerii.
Și era un foarte bun sportiv. Îi plăcea foarte mult fotbalul. Și avea o construcție fizică extraordinar de frumoasă. Vreau să vă spun că erau cei mici care veneau juniorii la fotbal și îl întreba: nenea Pavel, ce înseamnă?
Ce mușchi ai aici?
Umflăturile astea. Era o construcție, deci un om foarte mult muncitor, foarte bine pregătit din punct de vedere sportiv, îi plăcea foarte mult fotbalul și astăzi se mai ocupă cu cei mici, merge ca antrenor, îl am pe cel mic și se ocupă de el, mai scoate pe terenul de fotbal și acum în situația în care se află. Și vă dați seama, de la un sportiv să ajungi, vă spun că era pe ultima sută de metri. Era foarte slăbit.
Când vă uitați la el, spuneați că nu mai are mult, nu?
Da, deci practic mergeam la el în vizită și ascultam, pentru că îmi plăceau întâlnirile care aveau loc la el în aer liber și practic se stabilise un program, dacă nu mă înșel, în fiecare zi de joi.
Deci când ați ieșit din spital, grupa de misionari sau misionarii, da, respectiv, au continuat să vă viziteze acasă. Iar dumneavoastră ați fost invitat la bunul dumneavoastră prieten Pavel. Da. Cum i-a spus? Măi, Costel, ia vino tu cu ce am fost noi până acum la toate petrecerile, ia vino să... Cum a sunat?
Oricum,
ce v-a spus? Ce v-a spus? Cum v-a spus? Vino până la mine să-ți arăt ceva?
Grupul de prieteni din care facem parte, suntem mult mai mulți, îl vizitam în fiecare seară pentru că îi simțeam lipsa și simțeam împreună cu el. Chiar dacă nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, totuși mă durea foarte mult. Și am fost la el să-l încurajez, practic. Și acolo am întâlnit grupul de misionari care venea la el și am stat și am ascultat la o întâlnire de genul. Și atunci am auzit pentru, bineînțeles, știam despre Dumnezeu, dar sub o altă formă, sub un alt aspect. Era un alt Dumnezeu pe care eu îl știam, un alt Dumnezeu pe care îl luam cu mine și când mergeam la lucruri urâte. Și atunci am văzut că nu chiar așa stau lucrurile. Și ceva s-a întâmplat. Am zis că trebuie să cunosc mai mult despre Dumnezeu. Și am continuat să merg la întâlniri. La început mergeam la el și spuneam: uite, tu vezi, l-ai cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu te iubește și cu siguranță te va vindeca, dar ce îi spuneam lui nu credeam nici eu.
Pentru doar că cuvinte așa, erau doar de cuvinte optimism de, și
pentru
de speranță.
Că îl vedeam în ce situație se afla, starea în care, vă spun că era pe ultima sută de metri. Și într-adevăr, Dumnezeu l-a ajutat și a reușit să facă până la urmă un transplant. Tot o minune. Vreau să spun că pentru mine, Pavel a fost o minune.
Pentru dumneavoastră ați fost o minune? Pentru prietenii tăi ați fost o minune?
A fost într-adevăr o minune pentru că nu mă gândeam în viața mea ca să ajung să fac transplant renal. Deci e foarte greu. Foarte greu să ajungi să faci un transplant pentru că pentru asta trebuie un sacrificiu și trebuie și bani.
Da, starea lui financiară era una...
Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit.
În primul rând că ați găsit rinichiul, că a fost compatibil și
a
în al treilea
compatibil,
rând că ați avut banii necesari să susțină.
Compatibilitatea a fost de
100%. A fost compatibil cu și... mi-l-a donat maica mea. Domnul să binecuvânteze și să-i dea sănătate în continuare. Și cu ajutorul Dumnezeu am făcut transplantul aici la Fundeni la domn profesor Ionel Sinescu.
Iar relația cu Dumnezeu proaspătă așa cum era, cum a început să se dezvolte și desigur prietenia dumneavoastră mai departe, cum a funcționat?
Vă dați seama că în momentul în care, nu știu, mă gândesc că sămânța aceea care Dumnezeu a semănat-o a căzut într-un pământ bun și a dat rod. Și atunci când Dumnezeu s-a ocupat în continuare de ceea ce a semănat și n-am putut să rămân nepăsător, să știți.
Ce v-a surprins cel mai mult? Înainte, bănuiesc că nu erați religios. Totuși spuneați că aveți o idee despre Dumnezeu, până acolo încât peste tot l-ați fi luat cu dumneavoastră. Doamne, ajută-mă!
Da.
Dar ce a fost nou de data aceasta în mesajul misionarilor, atât pentru unul cât și pentru celălalt? Și iată că v-ați influențat, v-ați sprijinit cumva în decizia pe care ați luat-o după aceea, de a vă schimba radical viața.
Da. Practic, în primul rând, am auzit despre sacrificiul pe care Dumnezeu l-a făcut. Eram conștient, mai auzisem despre faptul că Iisus Hristos a murit pentru noi, dar nu conștientizam lucrul acesta. Atunci am stat și am meditat mai mult la ceea ce a făcut Dumnezeu mi-a dat înțelepciunea să aprofundez cuvântul acesta și să practic să studiez Sfânta Scriptură, să-L caut pe Dumnezeu mai mult. Și am văzut că Dumnezeu nu este în modul în care eu îl cunosc, și este un Dumnezeu cu totul și cu totul diferit. Un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu care m-a iubit atât de mult încât s-a jertfit pentru mine. Și modul minunat în care a lucrat prin Pavel m-a mișcat pur și simplu, pentru că eram ferm convins că el
va muri.
El n-a auzit până acum de la mine așa ceva. Și faptul că a fost salvat și că s-a simțit bine de la transplant, vă dați seama, sunt aproape 15 ani și...
2001.
El, la ora actuală, joacă fotbal. Îl vedeți dumneavoastră acum, din cauza tratamentului care îl ia dimineața, are o stare mai așa, mai de... Îl moleșește puțin, nu prea mai vorbește, dar să știți că astăzi, la ora actuală, este o minune. Joacă fotbal și aleargă. Dacă mă iau la întrecere cu el, cred că mă întrece. O să mai puțin mai crescut.
Sunteți prețios pentru domnul Costel în prietenia pe care vi-o poartă. Așadar, ne-a spus ce a însemnat pentru el mesajul pe care l-a ascultat că a venit din partea lui Dumnezeu prin misionar. A simțit mesajul ca fiind foarte personal. A aflat că Iisus a jertfit, e adevărat, pentru toată lumea, dar în mod deosebit pentru el. Și asta l-a impresionat și l-a mișcat.
Foarte mult, foarte mult.
Pe dumneavoastră ce v-a impresionat? Erați într-o stare foarte grea din punct de vedere al sănătății.
Așa este.
Ce v-a impresionat?
M-a impresionat foarte mult atunci când misionarii spunea că Domnul Iisus Hristos poate să vindece și că nu o să mai am nevoie de pastile, nu o să mai am nevoie de să fiu independent de dializă. Și
îi credeți când vă spuneau cu lucrurile acestea?
Vă dați seama că în situație...
Iată, ne-a zis prietenul dumneavoastră bun că și el vă livra niște, la pachet așa, niște mesaje încurajatoare, dar el nu credea.
Știți
așa
de ce?
Ceva.
Pentru că el nu mai putea să meargă. El, dacă nu era sprijinit, nu mai putea să meargă singur. Și îl știam de la cine era Pavel să meargă, practic, dus de braț. Era ceva...
Da.
Așadar, mesajul misionarilor...
Era una de încurajare.
De încurajare. I-ați crezut?
Sigur că da, i-am crezut, pentru că, vă dați seama, eram într-o situație foarte... Eram foarte slăbit, eram foarte și... Doream atât de mult să pot să merg din nou, să pot să fiu lângă frații mei, să pot să fiu iarăși cu prietenii, iarăși să joc fotbal, iarăși să... Dar, din păcate...
Vă amintiți în perioada aceea cum vă rugați? Ce-i cereați lui Dumnezeu?
Să-mi ajute să fac transplant.
Credeți că vă rugați și cerați? E un lucru mare să-L cer lui Dumnezeu,
da,
asta.
Da, ceream Dumnezeu și dimineața, și în sculare, și în culcare, ceream lucrul ăsta.
A fost grea operația?
A fost, da. Tot lichidul pe care toxinele și toate cele erau în corp. Se strângea un corp și astea trebuia
eliminate.
Da,
a fost greu, a fost o perioadă grea.
Da.
Dar s-a încheiat perioada aceea și a început o altă perioadă alături de Dumnezeu, pentru că ați aflat despre Dumnezeu. Cum a fost cu botezul? Când ați luat decizia botezului? V-ați botezat în același timp, la o distanță unul de celălalt? La cât timp de la primirea mesajului prin misionar ați dori să faceți după Biblie, să încheiați un legământ după Biblie, de mărturie prin botez?
Sigur că da. Deci la un an și ceva, pot să spun că era iarna și am vrut să fac un legământ cu Dumnezeu.
Da, botezul a fost făcut la cerere pentru el.
Special.
Da.
De ce? De ce special? Nu mai puteați aștepta sau de ce special?
În acel timp, deci nu mai suportam, am crezut de cuvință că trebuie să fac neapărat. Să fac neapărat.
De ce?
Pentru că în perioada aceea mă simțeam foarte, foarte rău. Foarte rău. Zic, nu, trebuie să-mi plăbă înaintea lui Dumnezeu.
Da, încă nu ajunsese la transplant el și probabil că și el își pierduse orice speranță, aflase despre Dumnezeu și, nu știu, cred că se împăcase cu ideea că va fi trecut la odihnă și vrea să facă un legământ cu Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu a avut un alt plan.
Un alt plan. Când l-ați văzut în apa botezului, știind că se duce acolo...
Regret foarte mult. Eu n-am putut să iau parte la botez.
De ce?
Încă eram în lume. Nu am fost acasă în perioada aia și aș fi vrut să-l văd. Pentru că mulți mi-a povestit atunci că el a fost scos din apa botezului, practic de îngerii Domnului. A fost băgat în apa botezului, susținut de către
doi
prieteni, care l-a coborât în bazinul cu apă și de acolo a putut să iasă singur și să meargă singur pe picioare. Deci o minune.
Da.
Da.
Atingerea Duhului lui Dumnezeu, da. A modului în care El poate să pătrundă în sufletele noastre, în mintea noastră, să modifice credința, să ne mângâie, să ne încurajeze, să ne dea putere. Toate lucrurile acestea nu sunt povești așa din Biblie sau spuse de altcineva. În momentul când ajungi să le trăiești, este un lucru cu adevărat special, este extraordinar. Așadar, n-ați participat la botez. Vă puneați însă problema și dumneavoastră să încheiați un legământ cu Dumnezeu sau...
Știți când mi-a venit în minte ideea să fac un legământ cu Dumnezeu? În momentul în care Pavel a reușit să facă un transplant.
Atunci, ăla a fost momentul.
Da, am început să continui la întâlnirile care aveau loc la el în curte și practic am început pur și simplu să mă rog pentru el. Cu toate că eu vă spun, aveam un alt Dumnezeu și atunci am zis că am văzut cum misionarii se rugau pentru el și am început să mă rog și eu pentru el acasă și am spus, dacă într-adevăr există Dumnezeu, așa cum spun misionarii respectivi și că el este atotputernic, va trebui să facă și în dreptul lui Pavel o minune. Am aflat despre dragostea lui Dumnezeu, despre sacrificiul care l-a făcut și am spus, dacă Dumnezeu a putut să facă toate lucrurile astea, poate să facă și o minune în dreptul lui. Și, practic, mi-a dat foarte, foarte multă credință lucrul acesta mie. Am spus, Dumnezeu este atotputernic și Dumnezeu poate să intervină ori de câte ori avem nevoie și poate să ne asculte orice rugăciune. La El totul este posibil. Și să știți că de atunci am o mare încredere în Dumnezeu atunci când mă rog la El. Nu mi-am pierdut încrederea în Dumnezeu niciodată.
Nici după 15 ani.
Și nu cred că o să-mi pierd încrederea în Dumnezeu. Pentru că am avut ocazii în care, de când îl cunosc pe Dumnezeu, a lucrat într-un mod minunat în viața mea și, practic, multe lucruri pe care le-am cerut lui Dumnezeu, mi le-a îndeplinit.
Dați-mi un exemplu.
Un exemplu, să vă dau un exemplu recent. Nu prea pot să discut despre lucrul ăsta, dar am să încerc să mă abțin, sunt o fire mai timidă. În ultima perioadă, un simplu control banal al fiului meu, am un singur copil, mama, cum e mama grijulie, a simțit că el nu prea mănâncă bine și a zis să-i facem analize, să vedem ce se întâmplă. Și doctorul respectiv, nu știu din ce motiv, i-a făcut și la inimă un EKG. Și a spus, i-a mai făcut încă unul și a spus, nu e bine, nu e normal, are bătăile foarte lente. Și spuneți că e și sportiv. Trebuie să consultați un medic specialist. Și la noi în zonă nu există așa ceva, cardiolog, pediatru, pentru copii. Am încercat la Târgoviște pentru adulți și nimeni n-a vrut să mă ajute în privința asta. Și atunci m-am rugat la Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns aici la București și am consultat un medic pediatru pentru copii și mi-a dat un diagnostic foarte urât la care nici nu vreau să mă gândesc. Da. A spus că mi l-a ținut foarte mult, eram acolo lângă el și a spus că are probleme la inimă, că una dintre arterele principale nu o găsește și în situația asta a spus că sunt cazuri foarte rar întâlnite, chiar și medicul specialist a spus că n-a mai văzut așa ceva, dar se spune practic că nu este văzută, că artera în loc să treacă prin stânga trece pe undeva prin dreapta și nu poate să-mi dea nimic concret până ce nu va fi internat un tomograf mai special făcut și atunci despre ce este nevoie, intervenție chirurgicală sau nu știu unde trebuie dus. Și mi-a dat o altă programare să vin peste o lună de zile să-l internez, două zile să-l controleze mai amănunțit, timp în care m-am rugat foarte mult la Dumnezeu și Dumnezeu n-a așteptat o lună de zile, mi-a dat un răspuns mai devreme. Am fost cu el la un alt medic specialist, la același aparat, și mi-a spus că e totul perfect.
Că totul e perfect.
Sunt conștient că a fost mâna lui Dumnezeu și că nu aparatul ar fi dat primul aparat ceva greșit. Problema cred că a existat, dar...
Asta e convingerea dumneavoastră. Dar ce fel v-ați rugat?
Vă dați seama că...
Ați strigat la Dumnezeu.
Da.
Ați strigat. Eram și aveți această situație. Convingere.
Da, am convingerea că Dumnezeu a intervenit acolo într-un mod miraculos.
Și toate acestea vă țin aproape de El. E o credință a omului sincer care se așează în fața Tatălui, se pleacă și cere și primește.
Da.
Întorcându-ne la perioada în care cerați același lucru pentru Pavel, cum v-a venit ideea pentru botez? Ne-ați spus, în momentul în care transplantul a avut loc, convingerea dumneavoastră s-a cimentat.
Da, practic.
Înseamnă că, iată, există un Dumnezeu. Asta nu însemna că și trebuia să vă țineți promisiunea în fața lui Dumnezeu. Ați zis cumva că viața s-ar schimba dacă v-ați crede cum că... pe Dumnezeu.
Da. Și eu, practic, m-am schimbat. Pentru că am început să merg mai des la întâlnirile care aveau loc. Practic, grupa de la el am mutat-o la mine, acasă. Și apoi mergeam în mai multe locuri, în curte, în aer liber. Aveam întâlniri în mai multe locuri, nu numai la el sau numai
erați
la mine.
Erați numai voi doi sau
mă eram aduce, noi doi, soțiile noastre și prietenii noștri care erau. Îi invitam.
Veneau?
Veneau,
da,
pentru
sigur,
că...
Veneau.
Vă dați seama, am spus, măi, uite...
Păi nu-i chemați la petrecere, am înțeles că erați petrecăreți, dar acum era un moment...
Nu-i chemam la petrecere, dar...
Și totuși veneau. Adică nu au zis, măi, băieți, voi v-ați pierdut direcția. Am înțeles că el e așa bolnav, dar tu ce ai? N-ați avut reacții de genul ăsta sau ei au spus extraordinar, toți v-au îmbrățișat,
nu,
v-au felicitat și v-au și urmat. V-au urmat? Exemplu?
Din păcate, nu ne-au urmat dintre prietenii noștri. Niciunul dintre ei n-au venit la adevărul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat și acum suntem aproape 20 de membri botezați și foarte mulți prieteni de adevăr.
Unde vă întâlniți?
La mine.
Acasă.
Tot la mine a rămas întâlnirea. Da, acasă. Și lucrul acesta este o minune,
deci, practic. Biserica din Ile Caragia le-a pornit de la prietenia voastră.
Da, de la prietenia noastră.
Deci, unul trece printr-o situație gravă, Dumnezeu îi trimite... prin oameni, lumina și cuvântul, v-ați predat în mâna lui.
Da.
Ați avut un observator, prietenul Costel, care și el s-a rugat, a strigat și a zis, dacă ai să faci o minune cu prietenul meu, am să vin și eu. Și v-ați ținut de cuvânt.
Da.
V-ați ținut de cuvânt.
Mi-am ținut promisiunea făcută lui Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu și-a ținut promisiunea.
Și ați început cu soțiile să faceți această mică grupă la dumneavoastră acasă.
Da. Practic, soția mea s-a botezat după mine la 5 ani.
La 5 ani.
Da. Am respectat toate principiile mele, dar totuși încă spunea că îi mai trebuie timp. Mai avea totuși țigara, mai avea multe lucruri. Și atunci când ea a vrut să intre în apa botezului, am spus, zic, n-ai cum, pentru că încă mai fumezi. A spus, tu n-ai băgat de seamă nici lucrul ăsta, nu mai fumezi de multe lucruri. Și mi-aduc aminte, în ceea ce privește, m-ați întrebat mai devreme dacă toți prietenii mei au fost de acord sau dacă... Eram conștient că va trebui să fac un legământ cu Dumnezeu și totuși mai participam și la întâlnirile, de ce nu de dinainte. Am fost invitat la unul dintre prieteni, cum este în lume, la botez, să spunem așa. Și înainte de botez am fost invitați la bar, la unul dintre verii mei, care avea acolo deschisul, ca la țară, o cârciumă mică. Și tocmai venisem de la întâlnirea cu Dumnezeu și mă frământa, mă măcina ceva. Ceva îmi spunea că nu e în regulă, cât va trebui să continui, va trebui să faci un legământ. Duhul lui Dumnezeu mă conștientiza și nu vreau să mai refuz șoapta Duhului Sfânt. Vreau să o ascult. Și atunci ei continua și priveam cum a mers. Am participat, am contribuit cu bănuții, dar cumpărat acolo ce aveam atunci. Pe masă mi-a luat și mie pahar, mi-a pus și în pahar și am spus, va trebui să iau măsuri chiar aici, la masă cu ei, chiar dacă va trebui să se supere. Am fost la bar și mi-am cumpărat o sticlă cu suc și am spus, uite, am să vă țin companie din respect pentru voi, dar am să pun suc în pahar. Și atunci am primit și din partea lor așa câteva bobârnace și am spus că nu o să mai fim prieteni dacă tu faci. Și chiar acum, când ești invitatul meu, tu vrei să mă superi și nu știu ce. Și am spus, știu că relația noastră, chiar dacă te superi pe mine acum, relația noastră de prietenie va continua, va trece. Dar cu Dumnezeu, din momentul acesta, n-am să mă mai supăr niciodată. Și mi-am luat sticla cu suc și am plecat. Și de atunci am luat hotărârea. Aveam, practic, și țigările în buzunar, la care tot spuneam că o să renunț și mă trezeam că îmi cumpăr țigări și spun, le termin pe astea și am să renunț. Până în momentul în care m-am dus, am pus genunchii jos, mi-am rupt țigările, am început să plâng și să mă rog la Dumnezeu și să-i spun că n-am să mai fumez. Dar totuși am cerut lui Dumnezeu să mă ajute să-mi țin promisiune. Și din momentul acela n-am mai fumat.
Știți, eu n-am fumat niciodată, dar unii spun că se luptă rău de tot cu viciul acesta. Și asta pur și simplu a spus genunchiul jos și a spus lui Dumnezeu, ați luat pachetul, l-ați aruncat. N-ați mai simțit după aceea să călcați promisiunea asta? A spus chiar așa de consecvent în menținerea, chiar face Dumnezeu așa ceva? Nu mai simți plăcerea, nu mai simți... Sau pur și simplu te autosugestionezi, pui minte de acum, nu. De unde știți că nu e puterea dumneavoastră, voința dumneavoastră? De unde știți că e, de fapt, puterea lui Dumnezeu și, încă o dată, spun, voința
contează foarte mult și voința noastră, dar să știți că mult mai mult contează puterea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când am vrut eu să mă las de țigări, n-am reușit. Mă trezeam pur și simplu din obișnuință cu țigarea aprinsă și mi-aducea aminte Duhul Sfânt, probabil, și cu siguranță Duhul Sfânt îmi spunea, mi-ai promis că nu o să mai fumezi, dar... ești cu țigarea în mână. Și am spus, zic, am să termin țigările și după aia n-am să mai cumpăr, dar totuși uitam, pur și simplu uitam și îmi cumpăram țigări și mă trezeam fumând. Și mi-a trăgea atenția tot unii din prieteni. Ai spus că nu mai fumezi, ai spus că te duci la Domnul și uite că ești un mincinos și nu știu ce și nu știu cum. Și primeam mustrări și spuneam, da, așa este, într-adevăr, l-am întristat din nou pe Dumnezeu. Și în momentul în care i-am cerut lui Dumnezeu să mă ajute, practic vă spun că mă trezeam dimineața înainte de rugăciune, înainte să mă rog să-i spun lui Dumnezeu să-mi dea puterea să nu mai fumez, înainte să iau hotărârea asta de plină, și nu puteam să plec nici la muncă până ce nu mi-aprindeam țigarea. Din momentul în care am cerut lui Dumnezeu să-mi dea puterea să mă las, vă spun că n-am simțit nevoia, eram ca și un nefumător. N-am mai avut nici măcar poftă de țigare. Deci, probabil că e incredibil lucrul acesta, dar vă spun din propria mea experiență, Dumnezeu m-a ajutat în așa fel încât nu am mai avut 9 luni de zile. N-am simțit nevoia să pun țigara. După 9 luni de zile, atunci am avut așa o senzație când am văzut pe cineva și am spus, zic, nu, n-am să fac lucrul acesta. Am continuat să refuz și n-am mai fumat.
Și uite, așa s-a născut un învingător.
Da, și cu privire la rugăciunea pe care am făcut-o pentru fiul meu, i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, Tu ai promis că nu ne dai peste puterile noastre. Lucrul acesta nu pot să-l duc. Și Dumnezeu mi-a ascultat. Și tot ce am cerut lui Dumnezeu și modul minunat în care ne-a pregătit un loc de închinare, toate lucrurile Dumnezeu mi-a dat răspuns la tot ce am cerut.
Săptămâna viitoare vom vedea acel loc minunat de închinare, pentru că și echipa de la Jurnal de Credință s-a aflat în localitatea Ile Caragiale. Am filmat lucrările extraordinare pe care o mână de oameni reușește să o facă acolo. Iar
nimeni
dumneavoastră sunteți un pion principal, iar prietenia a stat la baza înființării unei grupe, unei biserici până la urmă. Prietenul dumneavoastră ne-a spus lupta pe care a avut-o în a merge drept, că decizia de a fi cu Dumnezeu e decizie măreață, dar ea aduce schimbări la care ai nevoie de voință, de credință, de putere. Nu ați avut luptele acestea sau erați prea bolnav ca să aveți astfel de lupte? Sau care au fost luptele? Trebuie să fi fost și acolo. Că niciunul nu merge drept, așa, știți, de cum te-ai apropiat de Dumnezeu, te-ai sfințit și așa o ții până la capăt. Urcăm, coborâm. Toți știm asta. Dar noastră cum a fost lupta credinței?
A fost și pentru mine, pentru că vă dați seama că după o perioadă, după ce am făcut transplantul, trebuia să merg la biserică. pastile foarte multe, cu pumnul trebuie să iau foarte multe, vreo 20 ceva de pastile. Wow. Și vă dați seama că trebuia să particip la școala de sabat, trebuia să particip la ora de rugăciune și vă dați seama că e mai greu, că trebuie să stau și după ce iau pastile să stau liniștit vreo oră, două. Și lucrul acesta am luat-o ca mâna lui Dumnezeu și totuși am călcat și am mers la școala de sabat, am participat și particip în continuare la școala de sabat, la ora de rugăciune, chiar dau și o mână de ajutor la frați și mă bucur pentru lucrul ăsta, că pot să-i dau o mână de ajutor la biserica acolo care se construiește, pe care Dumnezeu ne-a...
Deci lupta credinței dumneavoastră a fost în a vă încrede total în Dumnezeu. De a-i spune, Doamne, sunt bolnav, am luat atâtea pastile, în mod normal ar trebui să stau două ore întins și să moțăi sau să stau liniștit. Cu toate acestea ați luptat să fiți acolo, la ora de rugăciune, la școala de sabat, să puneți umărul, la micile sau marile lucrări pe care biserica le-a făcut. Este și asta o luptă, o luptă cu tine, cu neputințele tale, cu barierele mentale pe care ți le pui, spui nu pot. Ei, uite că cu Dumnezeu pot să faci asta.
Practic, lucrul acesta pentru el era cu neputință, de asta vă spune că pentru el a fost o luptă. El practic nu putea să stea decât lungit în pat și să stai la un program de la 9 la 11, pentru el era ceva. Și sub tratament, Dumnezeu i-a dat puterea și l-a întărit în astfel de întâlniri. Și acum, la ora actuală, noi îl protejăm, vă dați seama că el nu are voie la efort. Și totuși ia lopata în mână și vârte beton și nu stă. Are starea cea de dinainte de a munci, de a... Nu se lasă sub nicio formă. Asta totul este doar de la Dumnezeu.
Știți la ce mă uit? Mă uit și la unul și la celălalt. Vă strălucesc ochii când vorbiți despre Dumnezeu. Fața vi se înseninează. Îl iubiți mult pe Dumnezeu.
Ce să vă spun? Îl iubim pentru că mai întâi de toate El ne-a iubit pe noi. Și dacă ar fi să cântărim, n-ar exista cântar ceea ce facem noi pentru Dumnezeu cu ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Așa. Nu există.
Vă simțiți dator într-un fel? Sau... pur și simplu asta vine natural. De unde vă vine dorința de a face lucruri deosebite? Pentru că în localitatea aceasta s-a făcut de toate. Există și o școală after school. After school, făcută de grupa dumneavoastră. O să cunoaștem această inițiativă. Școli biblice de vacanță, ore de rugăciune în timpul săptămânii la care participă. Cum reușiți să aduceți oameni din localitate, să-i aduceți la închinare, să chiar să se simtă bine? Astăzi, oamenii...
La școala biblică de vacanță am avut peste 150 de copii. La noi sunt foarte mulți copii în localitate.
Și sunteți o mână de oameni acolo. Ați reușit să faceți față.
Ba chiar era o satisfacție pentru mine. Și de multe ori mă gândesc la Dumnezeu și mă gândesc la atunci când poporul lui Dumnezeu a cerut un împărat. Mă gândesc la lucrul acela care îi spune omului Dumnezeu lui Pavel: am să iau lucrul acesta de la tine pentru că n-ai fost demn și n-ai ascultat și o să-l dau altcuiva. Pentru mine este o onoare să lucrez pentru Dumnezeu și nu vreau niciodată să-l întristez și în dreptul meu să spună cuvântul: dacă n-ai fost în stare sau dacă nu ești pregătit să faci lucrul acesta, am să-l iau de la tine, sarcina asta am să o iau de la tine și am să o pun pe umerii altcuiva. Nu vreau să întâmple lucrul ăsta.
Îngrozește ideea aceasta că s-ar putea întâmpla.
Da.
Dar nu se va întâmpla pentru că la cât vă văd de dornic pentru Dumnezeu, țineți aproape în permanență.
La început am plecat, practic eram noi, o grupă foarte mică, ne adunam pe timp când era ploaie sau când intram în casă, aveam două camere care le puneam la dispoziția Domnului. Vreau să vă spun că aveam un pat care mi-era foarte greu atunci când trebuia să zgrăvesc, să-l mișc.
Era greu, mare.
Da, din cauza a multor scânduri care le-am pus de desubt, ajunsesem la un moment dat... se umplea casa și nu mai aveam loc și se urca foarte mult sus în pat și dintr-o dată liniște ascultam. Aveam pe fratele Gigi Stroie, un presbiter foarte extraordinar de bun, nu mai este printre noi, și în momentul în care dânsul ne vorbea despre Dumnezeu, liniște, și dintr-o dată s-auzea patul trosc, se rupea cu atâta și îi mai puneam câte o scândură. Vedeți, dumneavoastră are un alt mod de a privi lucrurile și un alt mod pentru planurile noastre cu privire la Dumnezeu. Nu întotdeauna lucrurile stau așa cum le gândim noi. Niciodată nu mă gândeam ca noi să avem un locaș de închinare. Pentru că a fost foarte greu să-l obținem. La un moment dat ajunsesem să ne întâlnim la cineva la periferia satului. Și acolo ne-a spus, doamna respectivă ne-a spus, uite, am să vă donez, era vorba de o construcție la care va trebui în final să o avem, și a spus, uite, am să vă dau terenul acesta de lângă mine, este tot al meu, să construiți pe el. Și ne-a bucurat foarte mult, dar era totuși foarte, foarte departe, la periferia satului. Aveam de mers acolo aproape 2 km. Pentru mine n-ar fi fost departe să merg 2 km să ajung la Dumnezeu. Dar mă gândeam că va trebui să-L cunoască mult mai mulți pe Dumnezeu. Și am spus, dacă este planul lui Dumnezeu, vom face aici. Dar Dumnezeu n-a vrut. Și Dumnezeu, cu toate că au fost foarte multe prejudecăți, vă dați seama, așa cum se spunea și de Mântuitorul nostru, ce să iasă bun din Nazaret. Spunea că din comuna noastră, Caragiale, niciodată n-o să iasă pocăiți. Cuvântul acesta. Și oameni care să meargă la Dumnezeu. Dar întotdeauna am trecut în Sfânta Scriptură peste un pasaj care m-a făcut să văd lucrurile altfel. La un moment dat ajunsesem să cred lucrul acesta, că nu va fi nicio biserică.
Că erați singuri voi doi.
Că, da, și faptul că erau foarte multe discuții de genul că nu se poate construi între romi o biserică, era și lucrul acesta. Am citit un pasaj în Sfânta Scriptură, Doi Împărați, dacă nu mă înșel, capitolul 2 cu versetul 19, care poartă ca subtitlu Vindecarea apelor de la Erihon. Acolo, omul lui Dumnezeu spune, oamenii din jurul nostru spune că așezarea cetății este bună, dar apele din jurul nostru sunt rele. Mă gândeam la lucrul acesta și făceam o comparație cu comuna noastră. Așezarea cetății ar fi bună. Eu stau undeva în zona centrală a comunei de romi și mă gândeam, zic, așezarea cetății ar fi bună aici. Și am spus, am să dau Domnului pentru construcția bisericii jumătate din curtea mea, deși nu era extraordinar de mare. Și nu s-a putut, într-un final a trebuit să merg prin notariat și am spus, o să merg în notariat ca să se poată construi clădirea, dar a trebuit să mă judec cu fostul proprietar care dânsul nu mai era printre noi, decedase. Astea erau procedurile și să aștept 2 ani. În fine, am ajuns să construim totuși un locaj de închinare, să scurtez, pentru că sunt foarte multe de spus, am ajuns să construim acolo un locaj de închinare și practic omul respectiv care și-a luat responsabilitatea, bineînțeles și eu lucrez în construcții și i-am atras atenția, nu a consolidat-o cum trebuie. Și am spus, zic, nu este bine consolidată, a vrut să o facă din lemn. Și la o vijelie mai mare, bineînțeles, pusesem în discuție și consolidarea construcției, era una foarte înaltă, dar n-am mai avut timp, pentru că planul lui Dumnezeu a fost altul și n-am îngăduit nici acolo să ne întâlnim. În curtea mea construisem am turnat o fundație foarte mare și acolo am construit din lemn cu OSB, una din vijelii mai cumplite puțin. A dărâmat practic construcția și a aruncat-o pur și simplu peste casa mea veche. Aveam o casă bătrânească, mai micuță, mai veche. Și știți ce? De ce vreau să vă spun lucrul acesta? Modul minunat în care din nou am văzut mâna lui Dumnezeu în viața mea. Niciodată, oriunde plecam, aveam o dacie cu care mai făceam curse pentru strictul necesar. Și atunci un văr al soției mele mi-a spus, uite, dacă tot începe ploaia, trebuie să mă duci pe mine până acasă, la 1,5 km. Și niciodată fiul meu nu a plâns după mine să-l iau cu mine. Și am spus, stai cu mami, tati, stai cu mami acasă, că mă întorc imediat. Și soția mi-a spus, dacă vrea să meargă cu tine, ia-l cu tine. Și am spus, dacă el vrea să meargă cu mine, atunci mergi și tu cu mine. Tocmai îmi cumpărasem mașina
și
respectivă.
Și
vă spun că n-am plecat nici 200 de metri. Și a venit așa groaznică vijelia și mi-a dărâmat casa, pur și simplu.
Dacă erați în casă, vă dați seama ce se putea întâmpla, ce nenorocire. Astăzi probabil vorbeam la trecut. Oricum, asta a trecut și o biserică Chiar se construiește.
Chiar se construiește,
chiar se construiește, da. Iar săptămâna viitoare vom avea posibilitatea, pentru că am filmat. Așa că, spunem, continuarea va fi săptămâna viitoare, când, într-adevăr, vom vedea mâna lui Dumnezeu în mijlocul unor oameni, puțin la număr, dar spun eu cu credință uriașă. Rămâneți alături de noi, dragii noștri, și săptămâna viitoare, când veți vedea și clădirea bisericii, veți vedea și lucrările frumoase pe care acești doi oameni le au în localitatea Ile Caragiale. Și când te gândești că totul a pornit de la o prietenie veche decât lumea de 40 de ani. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați venit aici și ați povestit despre prietenia voastră, dar mai ales despre prietenia cu Dumnezeu, modul în care El a pătruns în viața voastră, cum v-a schimbat viețile și cum ați început pe drumul acesta al credinței să mergeți pas cu pas, să înaintați, dar întotdeauna în direcția în care Dumnezeu vrea. Vă mulțumesc și vă aștept și săptămâna viitoare să continuăm discuția. Aici se încheie emisiunea din această seară. Eu sunt Beatrice Lospa și vă doresc ca de fiecare dată multă credință în Dumnezeu.